Armu ja rahu kõigile. Ma täna alustan ühe küsimusega. Küsimustele vastamine on alati raske, aga ma küsin, kui palju on täna saalis lapsi. Ta võib käega märku anda. Et keeruline on küsimustele vastata, mida ta mõtleb jälle, eks ole? Ja? Et meil on emadepäev tulemas ja ilmselt palju teemaks, mitte kunagi ei saa, kaasa arvatud mina. Nii kord on. Aga vaadake, lastega on niimoodi, et minul ei kunagi meelde minu isa ütlemine, et nii kaua kuni sinu vanemad on elus, oled sina laps. Vot, siukene ütlemine oli. Ma ei tea, kas tal on õigus või mitte, aga praegu mul enam isa ei ole ja tema on puhkamas. Ema on, nii et ma võin tema määratluse järgi ennast lapseks pidada. Aga ühel hetkel minu elus oli selline hetk, kus ma sain väga rõõmsaks, sest ma sain aru, et ma jään ka lapseks siis, kui minu ema on puhkama kutsutud. Sest me oleme kõik lapsed ja teinekord on hea mõelda sellele, kui suur eesõigus on olla laps ja küll kindlasti läbi taevase isa, aga Jumal on kinkinud paljusid selliseid kogemusi, mis temal on inimestele. Näiteks Jumal on parim missionär, aga ta annab igale inimesele võimaluse ka olla missionär. See on meie eesõigus. Ja on palju selliseid rolle, mis meil on, mis on eesõigus ja sellele pihta saamine on teinekord väga oluline. Aga tänane tekst, mille ma ka emadepäevale mõeldes olen valinud, on kolmanda Moosese raamatu 12. peatükk. Et hingamispäeva koolis meil oli juba ohvritest juttu. Ja et ikka teemasse nende kahe teema vahele jääda, siis loen ühe emaks saamise loo ja mida kõike pidi siis käsu järgi tegema. Kolmas Mooses, 12 peatükk. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle. Kui naine on jäänud lapse ootele ja sünnitab poeg lapse, siis ta ei ole puhas 7 päeva. Ta ei ole puhas nagu oma kuu verepäevil. 8. päeval lõigatagu ümber poeglapse eesnaha liha. Ema jäägu koju 33 päevaks puhastus vere pärast. Ta ei tohi puudutada ühtegi püha asja ega tohi tulla pühamusse, kuni ta puhastuspäevad on täitunud. Aga kui ta sünnitab tütarlapse, siis ta ei ole puhas 2 nädalat. Nagu oma kuuvere päevil ta peab jääma koju 66 päevaks puhastusvere pärast. Ja kui ta puhastusvere päevad on täitunud, olgu poja või tütre pärast, siis ta peab viima aastase lamba talle põletusohvriks ja ühe tuvi või turtel tuvi patu ohvriks koguduse telgi ukse juurde preestri kätte. Ja preester ohverdagu need Issanda ees ning toimetagu lepitus tema eest. Siis ta saab puhtaks oma vere lättest. See on seadus selle kohta, kes sünnitab poeg või tütar lapse. Aga kui ta jõud ei luba tuua lammast, siis ta võtku 2 turtel tuvi või 2 muud tuvi, üks põletusohvriks ja teine patuohvriks. Ja preester toimetagu lepitus tema eest, siis ta saab puhtaks. Tore sissejuhatus emaks saamisel, eks ole? Ja sellele tekstile on võimalik ilmselt kahte pidi läheneda. Ja ma arvan, et kergem viis sellele läheneda on selliselt, et käsk on midagi, mis on nii-öelda vanem kui meie, selle üle ei juurelda ja tuleb lihtsalt ustaval inimesel täita kõik, mis on ette nähtud. See on selline lihtne viis. Pea meeles, et sa pühitsed hingamispäeva ja sa mõtled täpselt, mis on, ilmselt see mulle midagi pakkuma ei pea, et see on nagu üks lähenemine, ma teen õigeid asju, sest käsk ütleb, aga see ei muuda tegelikult minus mitte midagi, sellel käsul ei ole mingit sügavat tähendust, ma teen mingisuguseid talitusi, näiteks toome Abrahami, kui talle Jumal annab käsu, too oma poeg mulle ohvriks, siis üks lähenemine ongi see, et tee, mis kästakse, aga ära üldse mõtle, mis see sinuga teeb ja koge, mis sa teed. Ma arvan, et see oleks väga, kuidas seda öeldakse, imelik. Kui Jumal annab käskusid selle pärast, et kontrollida ja panna raamatusse, kas ta teeb minu tahet või mitte. Sellepärast, et sinna tuleb alati juurde see mõte, et teisel on võimalik totaalselt kontrollida sinu elu ilma igasuguse tagamõtteta. Ühes kohas piiblis öeldakse, et Jumalal ei ole mõttessegi tulnud, et Jumala rahvas peaks ohverdama oma poega, aga näe ühes kohas palub, et Abraham tooks oma poja. Ja noh, üldtunnustatud tõlgendus ikkagi käsule on selline, et Abraham koges seda tuues, seda, mida kunagi tunneb isa andes oma poega. Nii et mitte see käsk ei olnud oluline, vaid see kogemus, mida kogeti seda asja tehes, oli oluline. Ja sellepärast, kui ma nüüd selle teksti lugesin, kui keegi nüüd tahab olla lihtsalt käsu järgi õige, siis oli ikka paras protseduur küll emaks saamise juures. Loen veel korra. See on käsk. Räägi Iisraeli lastega ja ütle, kui naine on jäänud lapse ootele ja sünnitab poeg lapse, siis ta ei ole puhas 7 päeva. Ta ei ole puhas. Nagu oma kuuverepäevil. 8. päeval lõigatugu ümber poeg lapse ees naha liha. Kõik on ilusti. Teod vaja ära teha ja nii on. Ema jäägu koju 33 päevaks puhastusvere pärast. Ta ei tohi puudutada ühtegi püha asja ega tohi tulla pühamusse, kuni ta puhastuspäevad on täitunud. Aga kui ta sünnitab tütarlapse, siis ta ei ole puhas 2 nädalat. Nagu oma kuuvere päevil, ta peab jääma koju 66 päevaks puhastusvere pärast. Aga kui ta puhastuspäevad on täitunud, olgu poja või tütre pärast, siis ta peab viima aastase lamba talle põletusohvriks ja ühe tuvi või turtel tuvi patuohvriks koguduse telgi ukse juurde preestri kätte. Ja preester ohverdagu need issand ees ning toimetagu lepitus tema eest, siis ta saab puhtaks oma vere lätest ja see on seadus selle kohta, kes sünnitab poeg või tütar lapse. Ja kellel pole piisavalt, siis võib ka talle asemel siis tuua tuvi. Nii et ma kohe tahaksin öelda, et ma nüüd ei taha kuuluda nende hulka, kes arvab, et ükski käsk on ainult Jumala meelevaldne korraldus, mille järgi kontrollida, kas me oleme sõnakuulelikud või mitte. Vaid kui Jumal laseb meil ohvriteenistusest või mingist teenistusest osa saada, siis inimene seda tehes saab mingisuguse vaimuliku kogemuse. Ja kõigepealt ma mõtlesin, et ma panen teie ette siis ametliku tõlgenduse või kommentaari, mida nii-öelda sõnauurimise kommentaar annab selle olukorra kohta ja siis jagan mõtteid, mida ma ise tahaks ka lisaks jagada. Et kõigepealt ma siis loen kommentaari ja hiljem siis ka selgituse. Rituaalse puhtuse seadused reguleerivad lapse sündi. Nii selle olulise rolli tõttu inimese eksistentsis kui ka kehasekreetides tuleneva rüveduse tõttu. Näiteks menstruatsioon muudab naise 7 päevaks roojaseks. Sünnitusjärgne sünnitus, jätkuv vere eritus ja ema füüsiline nõrkus on sünnituse pahaendelised aspektid. Poja ema on 7 päeva roojane, tütre ema aga 14 päeva. 7 on silmapaistev arv, mis sümboliseerib täiuslikkust. Tütarlapse sünnitamise suurema rüveduse pikkuse põhjust ei ole öeldud. Mõned oletavad, et muistsed inimesed arvasid, et tüdruku sünnitamine on seotud suurema ohuga. Teised jällegi arvavad, et nad uskusid, et naised on teemonite tugevamate rünnakute all. Ja siuksed arvamused ja kommentaaris on öeldud, et sellele seisukohale ei leidu aga Vanast Testamendist mingit toetust. Teised väidavad, et muistsed inimesed arvasid, et tüdruku sünni järgsed tühjendused kestavad kauem. Arst, keegi maht püüdis tõestada, et sellel uskumisel on faktiline alus, ja tema kogutud tõendid näitavad, et tüdruku sünnituse järgsed väljavoolud on pisut pikemad kui poisi puhul, kuid mitte piisavalt pikemad, et põhjendada eraldumise aja kahekordistamist. Siiski, kui muistsed inimesed uskusid, et see on nii, siis nende uskumus iseenesest oleks piisav, et nõuda tüdruku sünnitamiseks pikemat puhastusaega. No võimalik, et need seadused võtavad arvesse, et tüdruk oli tulevane ema, kellel on igakuised ebapuhtuse perioodid. Raske on teada, millist kaalu sellele oletusele anda. Erinevus võib seisneda eelkõige naiste madalamas sotsiaalses positsioonis vanas Iisraelis, ja kuigi Iisraelis oli naistel rohkem õigusi, kui paljudes ümbritsevatest rahvastest, oli nende sotsiaalne positsioon kaugel meeste omast võrdsest. Näiteks on naise lunastamise hind oluliselt väiksem kui mehe oma. Võt niimoodi arutletakse selle teema üle ja siis selgituses siis antakse kommentaaris selliselt, et üks variant ütleb, et naisel oli niigi väga palju selliseid raskeid koormaid, ja see oli Jumala arm võimaldada talle nii-öelda puhkuse aega anda igasugustest asjadest, et see oli tema kaitseks antud, et see ei olnud midagi niisugust halba. Aga kuulame ka need seisukohad ära. Lapse sünd on suur ja tähtis sündmus. Eriti veel liitses Iisraelis, kus rahva arv oli väike ja inimesed elasid lühemat aega. Sünd on täis salapära, imetlust ja ohtu. Ja kui ema läheneb surma uksele, toob ta maailmale uue elu. See, et ema muutus sünnitamisel rituaalselt ebapuhtaks, tundub tänapäeva inimestele siiski kummaline ja ebareaalne. Jällegi ei anna seadus mingit põhjendust sellele normile. Moosese raamatust ja teistest seadustest võib öelda, et kõik, mis paljunemisega toimus, ei ole patuks, vaid seda peeti Jumala eriliseks õnnistuseks. Seetõttu ei tohi ema ebapuhtuse põhjust otsida uue elu sünnitamisel. Tekstis on selgelt öeldud, et just sünni järgne vere eritus tegi uue ema roojaseks. Ema pidi olema pühast eraldatud, kuni see ebanormaalne olukord oli parandatud, kuni tema keha oli taas terve. Teine koht, kust otsida seletus sünnituse järgsel ebapuhtusel, on teoloogias. Sünnitades vaidlustab naine inimkonna surmanuhtluse, mis on määratud Jumalale Eedeni aias toime pandud pattuse eest, sest iga sünd kindlustab rassi jätkamise. Sümboolselt lööb iga sünnitus löögi paradiisi mao surma eest võitleja pähe. Ja sünnitamisel oli oluline võiduakt, kuid rituaalse puhtuse reeglid ei lubanud uuel emal end suurest saavutusest jumalikuks ülendada. Need eeskirjad taandasid tema triumfi selle maa sfääri, vähendamata tema suurt rõõmu uue elu sünnitamisest. Ainus negatiivne asi tema eraldatuse ajal oli see, et ta ei tohtinud minna pühakoja ümbruskondega puudutada midagi püha. Peale selle oli eraldumise ajal palju praktilist kasu. See andis uuele emale aega, et ta saaks täielikult taastuda oma sünnitusest enne, kui ta naaseb oma tavapäraste tööde juurde. Samuti hoidis see teda sellest, et ta ei jääks kohe uuesti rasedaks. On väga hämmastav, et tüdruku sünnitamine muutis ema kaks korda kauem ebapuhtaks kui poisi sünnitamine. Et sellele erinevusele mitte liiga palju tähelepanu pöörata, on sellel eeskirjal ka mõned positiivsed aspektid. Ohvrid, mida ema pidi ohverdama, olid samad nii tüdruku kui poisi puhul. See asjaolu näitab, et mõlemad sugu peeti Jumala ees võrdseks. Kuna erinevus ebapuhtuse pikkuses oli ajutine asi, puudutas see eristumine üksnes sugude maist staatust. Ja lõpuks ohvrist ema pidi puhastusprotsessi osana esitama tänuohvri, täisohvri ja patu puhastusohvri. Sellisel juhistel on julgustav noot, sest seal on üks väheseid tekste, mis teavitab meid sellest, et naised võisid pühakojas ohvreid tuua. Terviklik ohver võib olla kiitusohver Jumala õnnistuse eest, mis väljendas lapse andmises. Igal juhul vabastas ohver teda kõigist inimliku patuse rüvedustest ja andis talle vabaduse pühakojas kummardada ja puudutada seda, mis oli püha. Kuna neid ohvreid nõuti kõigilt, siis oli vaestele lubatud alternatiivi loomaliik ja Jeesuse ema Maaria järgis seda määrust pärast Jeesuse sündi. Ta ohverdas oma puhastamiseks kaks lindu, mis olid vaeste ohvrid. See, et Joosep ja Maaria järgisid seda normi, annab tunnistust nende soovist järgida kogu seadust ja nende vagadust. No võt, selliseid mõtteid siis jagatakse selle looga silmis, kuid siin kumas läbi üks nüans, et naine sünnitades võib muutuda oma hoiakutes. Kas see on tõsi? Kas see on võimalik? Kas emaks saamine muudab inimest? Jaa. Ja ilmselt võib lausa ülbeks teha teine kord. Ei tea, kas siukene asi on ka võimalik. Ma loen piiblist ühe loo, kus üks emaks saav inimene muutus. See on esimese Moosese 16. peatükist. Ja Saara ja Abrami naine ei toonud temale last ilmale, aga tal oli teenijaks egiptlanna nimega Haagar. Ja Saara ei ütles Abramile, vaata, issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd oma teenija juurde, vahest saan järel tulija temalt. Ja Abram kuulas Saarai sõna ja Saarai Abrami naine võttis egiptlanna Haagari oma teenija. Pärast seda, kui Abram oli 10 aastat elanud Kaanaanimaal ja andis oma mehele Abramile naiseks. Ja tema heitis Haagari juurde ja see jäi lapseootel, aga kui see nägi, et ta oli lapseootel, siis oli ta emand tema silmis nagu ala. Vist võib? Ja ilmselt võib siin elus meid iga asi muuta. Iga asi, mille me saame, võib meid muuta minu mõelest üheks tegelaseks ja see on omanik. Mis te arvate sellest? Kui sa saad uue auto, mis tunne on auto omanikul? Jõh, vilets tunne, hea tunne, aga ma arvan, et levinuim tunne on, et ma olen nüüd selle auto omanik. Aha, näed, elukogemus tuleb siit välja. Ja ma arvan, et mida noorem inimene on, seda rohkem ta ennast omanikuna tunneb. Olgu see või kasutatud auto, kui ta saab, mul on nüüd auto, ma olen omanik. On siukene oht, ma arvan küll. Tõsi, Eesti Vabariigis ei ole see võimalik ennast omanikuna tunda, aga petta ennast võib ikka. Kas Eestis on mõni auto omanik olemas? No, tegelikult üks on Eesti riik. Kõik autod on Eesti riigi omad. Ja ta laseb meil selle osta. Aga kuidas ma ütlen, et see on Eesti riiki oma? Saad sa endale osta auto ja kasutada nii, et riik seda ära ei märgista. Eks see omanik otsusta, mis ta teeb? Olete kuulnud selleks riiklik registri nii-öelda numbrimärk? Sa võid autot kasutada, kui sa tahad. Aga minu märgi paned sina peale. Kes nüüd omanik on? Eks omanik ju korraldab, kuidas tema oma asja kasutab. Aga suur osa inimesi usuvad, et nad on omanikud, autode omanikud. Aga et sa ei unustaks, et sa omanik ole, riik teatab sulle, kui leotavad, kui sul 3 aastat saab mööda, siis sa pead selle minu autoga tulema minu ülevaatusele ja ma vaatan, kas sa üldse seda kasutada tohid või ei tohi. Kumb on nüüd omanik? Proovi sa ilma omanikuga kooskõlastamata kasutada seda oma autot. Ei ole niimoodi. Ja? Ja siis, et ta veel tuletab sulle meelde, kui 2 aasta pärast tule uuesti. Aga kui sa purjus peaga sinna rooli istud, siis auto võtab või riik võtab selle oma ära sult lihtsalt. Kuidas ta saab minu asja ära võtta? Vaata, pole kunagi minu oma oldki. Vaadake, kuidas omaniku suhe võib olla niimoodi, et sa tunned, aga see pole autoga niimoodi. Võib olla nii, et võtan endale naise. Ja kuidas tundub, kelle oma see naine on? Minu oma. Väga kergelt võib selline mõte tulla. Ja? Aga kellele see naine kuulub? Kuidas? Riigile? See on ka õige, eks ole? Kõik lapsed ja kõik kuuluvad riigile nii või naa, selles mõttes, et kui tema tahab, võtab armeesse, kui tema tahab, paneb sünnitama mida iganes. Riigil on suured meelevalad. Ja. Aga see omaniku seisus on niimoodi, et mina ütleksin, et vahest me mõtleme, et mina olen minu omanik, eks ole. Ja paljud inimesed ehitavad oma usu üle, et aga mis õigusega see jumal mind kohtusse viib? Mis õigus tal on? No sellepärast, et ta on omanik. Tema su lõi. Tema su valmista see vaigus. Tal on tõesti õigus, ta on omanik. Ja ilmselt abiellumisel minu jaoks sai kunagi selgeks üks asi. Ma arvasin, et kõik laulatused on niimoodi, et see on mehe ja naise vaheline leping. Aga kunagi ma sain aru, et mis vahe on tavalisel abielu registreerimisel ja laulatusel. Et üks ideaalis omab paremat potentsiaali. Oma sisu poolest. Et tavaline laulatus on see, et mees ja naine tulevad ja tunnistajate juures ütlevad, me tahame koos olla. Aga laulatuse sisu ei ole 2 isiku vaheline suhe, vaid 3 isiku vaheline suhe. Mina olen siin mees ja ilma jumalata ei suuda mina oma naist hoida. Ja naine, ilma jumalata ei suuda mina oma meest hoida, mis tähendab, et laulatuse juures liitub 3 isiksust. Jumal, mees ja naine. Nii-öelda kolmik. Nii nagu jumaliku armastuse suhtes ikka. Et see ei ole 2 isiku vaheline. Ja mees võib siis öelda, Jumal, sa oled mulle nii-öelda oma varanduse andnud kõrvale. See on keegi, kes kuulub sulle. Ja sa arvad, et ma oskan teda hoida. Anna mulle tarkust, kuidas ma täna peaksin sellega hakkama saama. Et see on midagi sellist. Et ta ei ole mitte minu oma, vaid ta on varandus, mis minule on antud. Ja ma olen tunne, et see rituaal, mida me siin nägime, oli, kui ka kommentaar ütles, et rituaalse puhtuse reeblid ei lubanud oma emal end suurest saavutusest ülendada, selle lapse omanikuks. Et kui me vaatame selle rituaali sisu, siis naine eraldati oma lapsega koos olemiseks mingiks ajaks. On see siis 7 päeva, 14 päeva ja ega mina siin ei oska ka välja öelda, miks see nii erineva kaaluga oli, nagu targad inimesed seal arutavad selle asja üle ja teevad kommentaare. Aga üks on selge, sa olid eraldatud. Ilmselt oli jumalik mõte kinkida eriline aeg segajateta tekkida ühel sidemel, mis on väga vajalik. Mulle alati ajab muigele üks lause, kui minu ema ütleb, et mina armastan kõiki oma lapsi täpselt ühte moodi. Olete kuulnud emasid niimoodi ütlemast? Ja ilmselt seal on head kavatsused sees. Aga mina lapsena ütlen, et see nii ei ole. Ja see ei ole halb. Sest ma tean, et Jumal armastab kõiki nii-öelda erinevalt. Ja see on väga vajalik, et kõiki erinevalt armastatakse. Ma ei räägi hinnast, mida lunastushinnana tuuakse, aga erinevalt. See on väga oluline Jumala omadus, et ta ei aja taga võrdsust, vaid ta armastab erinevalt. Ta teeb ühe lühemaks sellel on nii palju plusse, et keegi on lühem. Teise teeb pikemaks ja sellel on nii palju plusse, et ta on pikem. Aga nii palju on miinuseid, et sa oled lühem. Ja nii palju on plusse, et sa oled... Aga jumal ei küsi, kelleltki tema teeb. Ühe pikemaks ta armastab erinevalt, võiks ju öelda. Ei ole ühte moodi. Ja neid nüanss on nii palju, kus jumal ei eelda seda. Ja teate, mul on aastas üks lemmik päev. Ma olin väga uhke, kui ma selle internetist välja leidsin. See on 12. august. Teate, milline tähtpäev. Kas keegi ka tähistab suure innuga 12. augustit? No ma annan hea idee. See on keskmise lapsepäev. Esimene laps on esimene laps ja sellega tegeldakse kohe isuga. Teine laps väga sageli loetakse ja kolmas ja neljas, kui lapsi on viis, on sellised märkamatud peres. Juba vanemad lapsed kasvatavad ja vanemad on mõeld, et noh, kuule nii hull ei olegi. Enne püüab kõik esimese lapsega nüüdsed kahtlased asjad mulla ja eest ära korjata teise ja kolmandaga, siis on juba suva, eks ole, las pühärdab seal mulla sees, et noh, midagi ei juhtu. Et see muutub ja siis tuleb kuskil see pesamuna ja tema saab jälle eri kohtlemist ikkagi väga sageli. Ja siis on tehtud selline päev keskmistele lastele, keskmise lapse päev, et nad võivad tähistada, et ma olen ka oluline. Ma olen keskmine laps. Ja selles mõttes mul ei ole emale midagi ette heita, aga see ei ole inimesele võimalik kõiki, vähemalt kui sa Jumal armastuses seda teed võrdselt armastada. Me peame erinevalt armastama. Ja selleks, et sa oskaksid seda teha, on vaja head starti platvormi. Ja minu mõelest Jumal annab siin erilise aja emale leida aega oma lapse jaoks. Ja teine asi, mis on minu mõelest väga oluline, on just see omanikuks olemine. Et emal ei tekiks omanikuks olemist, nagu auto või mehe puhul või mis iganes, et minu mees ja minu auto, et seda ei tekiks, siis Jumal andis kõigepealt aja koos olemiseks, aga siis pärast esimesel võimalusel minna pühamusse ja tuua ohver, tähendab seda, et sa lahutad selle isiku ise endast sellisel kombel, et ta ei oleks sinu oma. Me oleme palju rääkinud lunastusest. Lunastus tähendab seda, et mina olen patune ja mina annan oma elu üle sellele, kes ohverdab ennast minu eest. Kas sellega on ohvriteenistus lõppenud? Kui Jeesus suri ristil, kas kõik on nüüd paigas? Tihti peale me ei saa aru seda, et kui Jeesus on ristil surnud, siis mind kaetakse tema riietega ja mul tuleks edasi elada tema elu. Enam ei ole mina, vaid see on palju suurem vastutus elada niimoodi, et enam ei peaks ta uuesti oma elu andma. Ja kui me vaatame seda, mis nende lastega pidi siis tegema, kui me arvame, et teised inimesed võisid minna pühamusse pühasid asju katsuma, siis ilmselt ei tohtinud keegi sealt midagi katsuda. Ainult preester võis pühasid asju katsuda, kui ta oli enese eest, ma ei mäleta täpselt mitu ohvrit toonud. Mis tähendas, et mitte kunagi preester ei tohtinud ennast esindada seal, vaid ta lõigati läbi ohvri katki ja ütleme niimoodi, et Kristuse elu pandi tema peale. Et preester oli mitte tubli kodanik, kes viis teenistusi läbi, vaid ta oli väga hea näitleja. Alles korrektne öelda. Kes esitas näidendit, mida Jeesus teeb inimese lunastamiseks. Ja selleks, et keegi ei peaks teda selleks preestriks, siis tema teenistuskord algas sellest, et tema eest toodi mitu ohvrit. Lõigati katki tema isiksus. Ja täpselt samamoodi ema tuues oma lapse eest mitu ohvrit. Talt lõigati ära see eesõigus, tund, ooo, minu laps, ooo. Vaid sisuliselt võiks öelda, mulle on kingitud lunastatu. Et meil on lapse kasvatamise juures oht üht ühte, kuidas seda öeldakse, esile tõsta ja me teeme seda nii või naa ja teist, aga kui me saame aru, et tegelikult ei tohiks see laps edasi elada oma loomuse pärast, aga tema eest on toodud ohver ja nii-öelda see sünnitatu lõigati läbi, nagu see öeldakse, et esmasündinu tuli Jumalale anda. See just tähendab seda, et sa oled kasutaja, sa oled emana keegi, kellele on kingitud täiesti Jumala and. Ma olen ühele emale väga tänulik ühe kogemuse eest. Tavaliselt neid asju seletades inimesed väga palju tahavad vaielda, aga ma teinekord näen vanemate inimeste juures, kui kiiresti inimesed on avatud Jumala vaimule ja seda sama probleemi pidada last enese omaks. Ükski laps ei ole nende vanemate oma, vaid see on keegi, kes on sinu kätele antud. Ja see inimene tuli minu juurde ja ütles, et Olavi, miks on Jumal nii julm, et ta võttis mult ära minu lapse? Ja ütlesin, et millal sinu laps ära võeti? No võt, siis ta ütles, kui vanaks ta oli elanud ja kui palju ta oli kõrval käinud. Ja ma ütlesin, et aga millal see laps sinu omaks sai? Ei, no siis, kui ta sündis. Siin tõesti või. Aga äkki sulle kingiti võimalus ühe lapse kõrval käia mingid aastad. Aga see on Jumala laps. Sinule, isa, emana, antakse aeg Jumala kingitusega koos olla. Ja Jumal ühel päeval ütleb, ma võtan oma tagasi. See ei ole niimoodi, et see on minu oma. Kui on minu auto, mul on siin riigis väga raske elada. Aga kui see on riigi oma, mul on palju lihtsam. Ma aitan riiki, ostan välja, teenin ära, joh, ja palju kergem on elada, kui ma saan aru, et see ei ole minu oma. Ka pärast loobuda kergem. Ja võt, siin on see asi, et kui me peame midagi enda omaks, siis me võtame ka vastutuse ja meil on halb olla, kui midagi on teistmoodi. Aga kui me võtame seda niimoodi, et see on Jumala oma ja nende ohvrite järgi pidi ema aru saama, et see ei ole tema laps. See on keegi, kes on Jumala oma kahekordselt, läbi loomise ja läbi lunastuse. Ja pool koormat peaks inimeselt ära minema. See on ütleme niimoodi sinu osa ja Jumal on oma omandiga õigus teha, mida ta tahab. Kuidas seda öeldakse, et paljud on ära eksinud usust rikkust taga ajades, ehk omandit taga ajades. Ema, kes kasvatab last nagu omandit, ei saa olla õnnelik. Ema, kes kasvatab oma last, võib nagu omandit, võib tunda väga suurt koormat ja vastutust ja häbi ja mida iganes. Aga kui inimene tunnetab, et see on Jumala laps, Jumal on ta teinud, Jumalal on plaan, Jumalal on õigus ühel hetkel lõpetada see plaan. Ja nii on lihtsalt. Nii et kuna meil on oht, nagu ma alguses ütlesin, et kõik, mis me saame pidada enda omaks, siis ilmselt see rituaal oli selleks läbi tegemiseks, et sa kõigepealt väärtustad teda ja et sa ei peaks teda enda omaks. Ja Piiblis on ju tore näide ühest naisest, kes palub endale last, aga ta ei pea seda enese omaks ja õige pea annab ära püha mulle. Tegemist on Saamuel emaga. Ja see näitab, et ta oskab eraldada ennast enda omast. Ja ma arvan, et selline teenistus aitab inimesel aru saada, kelle oma see laps on. Ja ma arvan, et need lapsed, kes kasvavad teadmises, et ma olen Jumala oma, on ka, kuidas seda öeldakse, paremas seisuses. Ja see surve, kuidas seda öeldakse vanemate poolt, kui on vanemate oma, on hoopis teine. Nii et kui me vaatame Jumala, et mida ta selle talitusega on tahtnud teha, on see, et inimene saaks vabaks kohustusest omada seda, mis tema kätel on antud ja kogeda vabadust. Ja seda vabadust, arvan, et on võimalik ka nii-öelda tagantjärgi kogeda ja mõista ja lasta Jumalal teha. Nii siis, kas see oli nüüd lihtsalt rituaal, mida tuli täita, vaid midagi, mida täites inimene kogeb mingit sügavat, uut suhtumist sellesse, mis tema kätte on antud. Ma ei ole enda omanik, ma ei ole lapse omanik. Mul on eesõigus tegeleda sellega, kes on Jumala oma ja temal on õigus otsustada iga päeva üle, mis elus on. Ja niimoodi on Jumalale tuvetudes võib-olla kergem läbi minna. Ja ma loodan, et enamik nendest emadest, kes seda rituaali läbi tegid, kogesid seda vabadust selle sees. Amen.